армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Бүгін сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі: Астанада Нұр Отан партиясының ғимаратына күшпен кірген наразы үлескерлер партия төрағасының бірінші орынбасары Нұрлан Нығматулинді дауыстап шақырғанымен жауап болған жоқ. Ал Қазақстан орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қазақстанда президенттік және парламенттік сайлаулардың өзінің мерзімінде өтетіндігін айтып отыр. Сондай-ақ жаңалықтардың кейбір тақырыбы: Батыстың 7 компаниясы шетелдік, оның ішінде қазақ шенеуніктеріне пара берген үшін 236 миллион доллар айыппұл төлеуді ақш үкіметіне төлейтін болды. Қазақстан адамзат әлеуетінің даму индексі бойынша әлемде 66-шы орында келеді. Біріккен ұлттар ұйымы Назарбаев университетінің ғылыми зерттеу жобаларын іске асыруға көмектеседі. Міне осы және басқа да жаңалықтарды қазір әріптесім айтып беретін болады.
Азаттық толқында Сұлтан Ханаққұлы. Жеті компания Royal Dutch Shell, Швейцарияның жүк компаниясы, мұнай саласына қызмет көрсететін төрт фирма мен Ақшың теңіз компаниясы шетел шенеуніктеріне пара берген үшін өздеріне тағылған азаматтық және қылмыстық айыптар бойынша 236 миллион доллар айыппұл төлеуге келісті. Ол туралы Ақштың әділет министрлігі хабарлады. Олардың ішінен Швейцарияның Паналпина компаниясы 2002-2007 жылдары Қазақстан, Әзербайжан, Нигерия, Бразилия сынды елдердің шенеуніктеріне 27 миллион доллар пара бергенін мойындады. Аталған компаниялар кеден және импорт салықтарын және жалпы салық көлемдерін азайту мақсатымен оннан аса елдің кеденшілеріне миллиондаған доллар ақша төледі деп айыпталды. Оған қоса осы компанияларға мұнай ұңғыларын бұрғылайтын қондырғыларды әлгі елдерге алып кіру үшін жалған құжаттар алу мақсатымен пара берді деген күдік түсіп отыр. Компаниялар ақшының әділет министрлігіндегі тыңдауды реттеу үшін 156,5 миллион доллар қылмыстық айыппұл, құнды қағаздар мен биржалар бойынша комиссия таққан азаматтық айыптар бойынша тағы 80 миллион, бас аяғы 236 миллион доллар айыппұл төлеуге келісті. Жұма күні таңертең Астанада лайықты баспана үшін қоғамдық бірлестігінің жүзге тарта мүшесі президенттің Нұр Отан партиясы кеңсесіне келді. Олар партия төрағасының орынбасары Нұрлан Нығматулинмен кездесуді талап етті. Ол туралы жергілікті тілшіміз хабарлады. Келгендерді кеңсеге кіргізгенмен баспасөз өкілдері сыртта қалды. Партияның конференция залында үлескерлермен Нұр Отан партиясының хатшысы Сергей Громов кездесті. Ол Нұрлан Нығматулиннің қалада жоқ екендігін айтып, үлескерлер өтінішін тыңдауға келісіпті. Алайда үлескерлер басшылықпен кездеспейінше кеңседен шықпаймыз деп ескерткен. Айта кету керек, алдан үлескерлер сенбі күні Астанада рұқсат етілген 2 сағаттық митингі өткізбекші. 169 мемлекеттегі денсаулықтың, білім және кірісінің жиынтық ұлттық көрсеткіші болып табылатын адам әлеуетінің даму индексі бойынша Қазақстан 2010 жылы 66-шы орында. Ол туралы Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының биылғы 20-шы есебінде айтылады. Қазақстанның алдында Ресей 65-ші орында, 67-ші орында Әзербайжан келеді. Даму рейтингісінде әлемдегі жетекші мемлекеттер ретінде Норвегия, Австралия және Жаңа Зеландия көрсетілген. Бұл жолғы рейтингте соңғы орындарда Нигер, Конго және Зимбабве сынды Африка елдері келеді. Адамның дамуы туралы баяндама Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасының жыл сайынғы тәуелсіз басылымы болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымы Назарбаев университетінің ғылыми зерттеу жобаларын жүзеге асыруға көмектеспекші. Ұлттар ұйымы келешегі бар жас ғалымдарды тарту, ағарту, білім, мәдениет, заңгерлік, экономикалық және әлеуметтік салаларды ынтымақтастықта орнату ісінде қолғабыс етеді. Назарбаев университетінің баспасөз қызметі хабарлағандай, осыған байланысты өзара түсіністік туралы меморандумға жұма күні қол қоюға тиіс болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузияның ішкі істер министрлігі Ресейдің пайдасына тыңшылық етті деген күдікпен ел аумағында ұсталғандар туралы ақпаратты жариялады. Олардың аты жөндерін хабарлады. Жұма күні Тбилисиде өткізген брифингте министрліктің қарсы барлау департаменті директорының орынбасары Отар Оджанигидзе хабарлағандай, 13 кісі тұтқындалды. Олардың 9-ы грузин азаматтары, қалған 4-і ресейліктер. Ол атап көрсеткендей, күдіктілерді тұтқындаған арнайы операция бірінші кісі осы айыптарын мойындап министрлікке келуінен кейін іске асырылды. Пәкістанның солтүстік шығысында жанпидашыл қаскүнемнің мешіттері сыған шабуылынан қаза тапқандардың саны 50-ге жетті. 82 кісі жараланды. Қастандық жарылыс Дарре Адам Хел ауданындағы Пешавар қаласының шетіндегі жергілікті сүннеттердің мешітінде жұма намазы уақытында болды. Қазір шабуылдың жай жапсарын тергеу басталды. Жұма күні ақш президенті Барак Обаманың Азия елдеріне 10 күндік сапары басталады. Оның Үндістан, Индонезия, Оңтүстік Корея және Жапонияға баратыны хабарланып отыр. Ақш президентінің Үндістанға сапары 3 күнге созылады. Бұл Обаманың президент міндетін атқаруға кірісуінен бері өзге елге алғаш рет ең ұзақ уақыт болуы мүмкін. Оңтүстік Кореяда Барак Обама үлкен 20-лық саммитіне, оның ішінде ізінше Жапонияда Азия-Тынық мұхиты аумағының экономикалық ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысады. Жаңа сайланған Қырғызстан парламентінің өз жұмысын бастауы сайлау нәтижесінің сотта даулануы салдарынан белгісіз уақытқа кейін ысырылды. Ол туралы парламенттің баспасөз қызметі хабарлады. Өткен дүйсенбі күні Қырғызстан орталық сайлау комиссиясы сайлаудың ақырғы нәтижесін жариялаған болатын. Парламентке 5 саяси партия өтті. Алайда партиялардың бірде басын дауыс ала алмады. Нәтижесінде партия көсемдері өзара коалиция құруға тиіс. Парламентке өтпей алған партиялар сайлау қорытындысын сотта даулау үстінде. Ұлыбританияда хабар беруші BBC корпорациясы қызметкерлерінің 48 сағаттық ереулі кейбір радио және телехабардың берілуіне кедергі болды. Жұма күнгі ереул корпорация басшылығының қызметкерлерді зейнетақы мен қамтамасыз ету жүйесін өзгерту жоспарына қарсы бағытталып отыр. Хабарға қарағанда ереулге BBC-дің шамамен 4000 журналисі мен өзге қызметкері шыққан. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырып өттім. Азаттық бағдарламасы әрі қарай жалғасады.